Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan. Il-filosofija tal-arti fi Platun, Plotinu u Santu Wistin. Il-kellimewlieni huwa il-professur Geoffrey Giri.
Fl-isem tal-missiru tal-ibenu tal-Ispirtu Santu Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek. Imbirka jindi fost in-nisan berek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Fl-isem tal-missiru tal-ibenu tal-Ispirtu Santu Amen. Il-lejla tajba l-kulħat, għandi l-pjaċiri l-lejla jkonna maħna veteran b'dawn il-korsijiet, ġew telefonata u kemm ħames kelmi tingħidu x'għandek bżonn, is-suġġett tara joġbokx, meta u niġi u għaw ikun. Nirringrazzja ħafna il-professur Geoffrey Giri, filosfu, magħruf, drammaturgu, kittib ta' romanzi u wieħed mill-allima li huwa rispettat fis-soċjetà u fl-università. Il-lejla se jitkellem fuq il-filosofija tal-ġmiel. Sant Augustin huwa espert ta' din il-materja u minn qara n-niżġa tal-ħsieb jaf fil-profondità tal-ħsieb li niżel fih il-professur Friġġieri. Thank you, profs.
Fuq wieħed mill-bibien oriġinali indurati bid-deb li kien hemm fl-abbazija ta' Saint-Denis fi Franza, mibnija fis-seklu 12, l-abbati suġġer kien ordna li titqiegħed din l-iskrizzjoni. Ilek dan ix-xogħol nobbli u mimli dija, u għalhekk għandu jdawwa lill-ħsieb biex jasal għad-dawl tas-sew billi għaddi mill-veru bieb li hu Kristu. Il-moħħ imdallam jara l-verità u minn dak li hu materjali jilmaħ dan id-dawl u b'hekk jirxoxta u jqum minn fejn kien moħbi. Insibu f'dan it-test l-influenza ta' żewġ ideat jew kurrenti tal-ħsieb. Marbutin intimament bejnietum. L-ewwel waħda għandha l-oriġini filosofika tagħha fi Platun, imma hi marbuta iżjed man-Neoplatonizmu li l-aqwa esponent tiegħu kien Plotinu. Din l-idea li l-forom u xbijat sensibbli huma simboli u xhieda ta' realtà trascendentali invisibbli u mezz kif ir-ruħ tikkomunika ma' din ir-realtà. L-idea l-oħra hi idea biblika u nsibuha kemm fir-rabta l-qadima fil-ktieb tal-erf fejn jingħad li fil-kobor u l-ġmiel tal-ħwejjeġ maħluqa nilmħu l-kobor u l-ġmiel ta' min ħalaqhom. Kif ukoll fl-ittra lir-Rumani li fiha San Pawl jgħid li sa milħol in tad-dinja in-natura inviżibbli talla tiderċar fil-ħwejjeġ maħluqa. Issa aħna nafu għax qalulna hu stess kemm kienu importanti fil-vjaġġ imqalleb li għadda minnu Sant Augustin u jfittex il-verità u fit-tbatija mentali u spiritwali li kellu jġarrab sakemm saba, kemm kienu importanti għalih kemm il-kittiba platoniċi kif ukoll San Pawl. U forsi tajjeb, qabel ma nidħlu għas-suġġett ta' din il-konferenza li fiha se nittrattaw il-filosofija tal-ġmiel, forsi tajjeb nerġgħu nfakru lil nfusna fit-tapeb ewlenin ta' dak il-vjaġġ. Ta' 18-il sena Sant Augustin ara l-Ortensju ta' Ċiċerun, test tal-filosofija u r-retorika, illum mitluf, li xelu bl-imħabba għall-erf. Meta ara l-Bibbja l-ewwel darba, ħassu delus, saba ktieb ta' tfal, kemm minħabba l-istejjer li tirrakkonta kif ukoll minħabba n-nuqqas ta' eleganza fl-istil. Fil-manicheizmu ħaseb li sab soluzzjoni għal problemi spekulattivi u morali li kien qed iħabbad wiċċu magħhom. L-aktar għal problema tal-ħażen li baqgħet ħabtu ħajtu kollha. Il-manikej kienu jemnu li l-univers jitmexxa minn żewġ qawwiet indaqs li jaħdmu kontra xulxejn. Il-qawwa tad-dawl, il-prinċipju tat-tajjeb, ormuz, u l-qawwa tad-dlam, il-prinċipju tal-ħażen, aħriman. Fil-bniedem, ir-ruħ magħmula mid-dawl, ixol il-prinċipju tat-tajjeb, waqt li l-ġisem magħmul mill-materja u xol il-prinċipju tal-ħażen. Sant Twistin ħaddan dan it-tagħlim u baqa' jalmu għal 10 snin sħaħ. Bih seta' jgħid li l-ġibdiet sesswali li kien iħoss kienu l-kawża ta' qawwa barra minnu u bekk jeħles minn responsabbiltà għal emilu. Imma lejn tmiem dawk l-10 snin beda jkollu dubji serji fuq it-tagħlim u t-twemmin tal-Manikej. Kif seta' d-dawl il-prinċipju tat-tajjeb ikun daqshekk dajjef fit-taqtija mad-dlam? Kif seta' xi ħadd iqim lil Alla daqshekk bla saħħa? Min barra hekk kien hemm ċerti elementi fil-mitoloġija tal-Manikej li Sant Twistin ma setax iniżilhom għax kienu jmorru kontra t-tagħlim tal-aħjar xjenza, ġviri tal-aħjar astronomija ta' żmienu. Hekk ngħidu aħna, il-Manikej kienu jgħidu li fl-eklissi ix-xemx u l-qamar jużaw velijiet speċjali biex jaħbu battalji kosmiċi bejn id-dawl u d-dlam, it-tajjeb u l-ħażin. Mnej ġabuha dal-istorja? Jistaqsi Sant Twistin fil-konfessjonijiet. U mar jistaqsi lil Faustu isqof Manikew. Bniedem simpatiku hekk jiddeskrivih li lil Sant Twistin laqgħu tajjeb imma ħallih b'xiber imnieħer. Maqtuħ mill-ankra tal-manikejżmu, Twistin beda jistaqsi lilu nnifsu jekk hemmx xi ħaġa li nistgħu nkunu ċerti dwara. Jew ngħidu li nafuha. Moħħu imtela bid-dubji wara li qara l-kotba tax-xettiċi tal-Akkademja. L-Akkademja tan-Nofs hekk nafuha fl-istorja dawn kienu jaħilfu li fuq ħadd u fuq xejn ma tista' taħlef, li ma tistax toqgħod fuq dak li tara u tisma' għax is-sensi arriqa u li l-kliem ma jista' jgħidlek xejn li ma tafux diġà. Kien f'Milan fis-sena 385 fiż-żmien ta' taqlib emottiv kbir għal Sant Twistin ftit qabel il-konverżjoni tiegħu. Tinsewx li kien f'taż żmien illi ommu Monika firditu minn dik il-mara Kartaġiniża li kienet ukoll omm ibnu Deodato, batita lura lej Kartaġni u Sant Twistin ma joqgħodx laqlaq jew jistaħba wara subajh jgħid li dik il-firda ġabitlu ferita profonda fruħu. Dażmin ta' taqlib emottiv Monika riditu jiżewweġ mara ta' tajjeb minn familja nobli f'Milan ma kienet għadha taħt l-età u Sant Twistin jgħid ċar illi sakemm jgħaddi żmien kellu joqgħod ma' mara oħra. Kien żmien ta' taqlib kbir, emottiv, ftit qabel il-konverżjoni tijaw li Sant Wisdin skopra dik il-kelma dawk li jusejħilhom il-kodba tal-Platonisti. Jiġifieri l-Enneadi ta' Plotinu fit-traduzzjoni Latina ta' Vittorinu. U Sant Wisdin innifsu li jgħidilna ċaru tont fil-konfessjonijiet x'influwenza qawwija kellhom fuq dawk il-kodba. U dak il-moviment taħsib ispirat minn Platun li sekli wara sar magħruf bħala in-Neoplatonizmu jew il-Platonizmu l-ġdid. Fil-qosor nistgħu ngħidu li n-Neoplatonizmu għen lil Sant Wisdin jeħles mixkil tal-materializmu u jħaddan viżjoni spiritwali tad-dinja. Fuq kollox għenu jeħles mill-idea manikea li Alla kien xi ħaġa materjali, speċi ta' baħar immens li fih id-dinja tom bħal sponza kbira. Għenu jifhem li l-ħażen u privazzjoni u nuqqas aktar mill-li kwalità pożittiva. U li għalhekk ma kellux bżonn id-dualizmu tal-Manikej bejn il-qawwa tad-dawl u l-qawwa tad-dlam biex jispjegaħ. Issa dwar Plotinu u Sant Wisdin b'mod ġenerali kellimkom il-ġimgħa l-oħra ir-Reverendu Provinċjal. U għalhekk illum irrid biss nifoka fuq dik il-parti tal-ħsieb platoniku u neoplatoniku li titratta fuq il-ġmiel. U naraw kif Sant Wisdin jieħu din il-filosofija u jittrasforma biex joħloq minna dik li nistgħu nsejħula biex nużaw frażi użata f'kuntest differenti mit-teologu kattoliku kontemporanju Hans Urs von Balthasar, l-estetika teologika jew it-teologija tal-ġmiel. Kienet idea platonika meħuda u żviluppata minn Plotinu li hemm rabta qawwija bejn l-imħabba u l-ġmiel. Fil-bniedem l-imħabba titqanqal mill-ġmiel, l-ewwel mill-ġmiel tal-ġisem, imbagħad malli nafu x'inhu li jagħti l-ħajja lill-ġisem mill-ġmiel tar-ruħ. Il-ġmiel madankollu mhux għajr il-manifestazzjoni tat-tjubija, it-tajjeb li juri ruħu. Mill-ammirazzjoni tal-ġmiel li jidher naslu biex nħobbu l-idea. U dik it-tjubija li minna l-idea tiġbed il-forza biex iġġalna nħobbuha. L-imħabba u min iħobb ifittxu dak li jonqosom l-aktar il-ġmiel. Jekk l-imħabba tfittex il-ġmiel, sinjal li tħoss in-nuqqas tiegħu. Bħalma l-Erastes dak li jħobb iħoss il-bżonn tal-imħabba u jfittex il-ġmiel, hekk ukoll il-filosfu jħoss il-bżonn tal-erf u jfittex il-verità. L-ogħla erf huwa l-kontemplazzjoni tal-isbaħ wejjeġ u min iħobb iħobb jew jinġibed minn dak li hu sabiħ. Hemm għalhekk rabta essenzjali bejn il-ġmiel u l-verità. Il-ġmiel għal Platun jidher iżjed malajr mill-verità. Nintebħu bih minn art batija, jiddi u jolqotna malli narawh, u għalhekk jista' jkun hu li jwassalna għall-verità. Bħalma l-bniedem li jfittex il-verità jitla tarġa-tarġa mas-sellum li jwassal mill-ħolm u l-fantażija għal kontemplazzjoni tal-forom eterni, Ekku koll il-bniedem li jfittex l-imħabba, jiktassew iħobb il-verità, jinqata mill-ammirazzjoni u d-gawdija tal-ġmiel tal-ġisem u jmur għal-kontemplazzjoni ta' forom ta' sbuħija dejjem iżjed puri, dejjem iżjed essenzjali. Sakemm isir iħobb it-tajjeb fih innifsu li hu l-għajn ta' kull ġmiel. Dak li kienilu jitħabat biex isibu. Zbuħija eterna li la titwielet u lanqas tmut, la tikber u lanqas titħassar. Li mhijiex parti minna sabiħa u parti oħra kera u lanqas mi issa iva u imbagħad le. L-impuls lejn il-ġmiel u lejn l-imħabba jimbuttana wkoll lejn il-verità għax jarfana tarġa mill-ħwejjeġ sensibbli għal kontemplazzjoni tal-idejat. Għalhekk Platun jgħid li Eros filosofu għax il-filosofija mhix għajr dik li biha ninħelsu mir-rabta ma' dak li hu sensibbli biex naslu għal kontemplazzjoni ta' dak li nistgħu nifhmuh biss bid-dawl tar-raġuni. Il-filosofija hija l-imħabba tal-erf li hu l-ogħla u l-aqwa sbuħija. Meħlusa minn kull xkiel, ir-ruħ tittajjar fuq ix-xmajjar tal-erf, tintilef tħares lejn il-ġmiel li ma jitħassarx li huwa wkoll l-istat ta' min jista' jgħid li jaf tassew. M'għandix dubju li dawk fostkom li jafu lil-san twistin minn kitbietu. Skur li ftakru jienu niġbor fi klimi il-ħsieb ewlieni tas-simpożju ta' Platun f'dawk il-paġni meraviljużi. Fl-10 ktieb tal-kontemplazzjonijiet, skużawni, fl-10 ktieb tal-konfessjonijiet li fihom San Twistin issejjaħ lill-Alla ġmiel fl-istess waqt qadim u ġdid, jew fit-traduzzjoni oħra ġmiel qadim li dejjem jiġġedded. Fid-dinja tal-qedem, dik li għex fiha San Twistin, Platun kien il-filosofu par excellence. L-influenza tiegħu fuq id-dinja klassika u fuq l-ewwel sekli tal-Medjuevu kienet saħansitra ikbar minn dik ta' Descartes fuq il-filosofija moderna. U kien biss fit-tieni parti tal-Medjuevu li Aristotli ħadlu postu wara l-inqalb għal-Latin fis-sekli 12 u 13. L-isem Platun u kliem ieħor derivat minnu jidru 252 darba fix-xogħlijiet ta' San Twistin. Madankollu San Twistin ma kienx tajjeb fil-Grek u għalhekk lil Platun seta' jkun jafu biss minn ejjun sekondarji minn kitbiet ta' awturi oħra li kitbu bil-Latin. It-timgħu l-aktar dialogu platoniku magħruf fid-dinja tal-qedem li fih id-demiurgu jsawwar id-dinja u jammira bħalma mallem jew bniedem tas-sena jammira x-xogħol tiegħu. Dan id-dialogu San Twistin raħ fit-traduzzjoni Latina ta' Ċiċerun. U minn awturi oħra kien jaf il-Fedone, il-Fedru u r-Repubblika. San Twistin kien mitħla ta' qatt ġmielu ta' teoriji u femijiet platoniċi, anki jekk mhux dejjem bil-fors kien jaf minn fejn ġejjin. Kien jaf ngħidu aħna bir-Repubblika ideali ta' Platun, immexxija mill-filosfi. Isemmi l-allegorija tal-għar li fih il-bnedmin ikunu priġunieri minn twelidhom marbutin bil-ktajjen minn idejhom u riġlehom. Sakemm wieħed minnhom jirnexxielu jeħles u joħroġ mill-għar u jsib ruħu fid-dawl ammiexi tax-xemx. Isemmi l-mit ta' Ur it-tkeċija tal-poeti minn Kallipolis, il-belt sabiħa, il-belt ideali, isemmi d-dinja eterna tal-forum li ma jitbidlux. Kien jaf ukoll Sant'Wistejn bit-tagħlim platoniku ta' l-immortalità u l-spiritualità ta' r-ruħ umana, bid-diviżjoni ta' r-ruħ fi tliet partijiet, ir-raġuni, l-emozzjonijiet u l-passjonijiet, bil-purifikazzjoni ta' r-ruħ permezz tal-erba virtujiet hekk imsejħa ċiviċi, il-prudenza, il-kuraġġ, il-temperanza u l-ġustizzja, l-aqal, il-ħaq, il-qawwa u l-qis. Kien jaf bl-organizzazzjoni tal-erba elementi, l-art, l-arja, il-nar u l-ilma, fordni maħdum minn qabel. U kien jaf ukoll, u jirrifjuta li jaċċetta, it-teorija tal-arfin tal-verità bħala reminiscenza, għalkemm kien hemm perjodu f'ħajtu fejn kien donnu qed jitħabbeb magħha. U kien jaf ukoll, u kien jirrifjuta li jaċċetta, it-teorija taċ-ċikli storiċi li jibqgħu jirrepetu ruhom. Dawn l-idejat platoniċi, Sant'Wistejn isemmihom jew jiddiskutihom għalkemm ma jtihomx kollha l-istess importanza. F'wieħed mill-ewwel xogħlijiet tiegħu, il-Kontra Akademikos, propjament jismu id-De Akademicis, imma huwa magħruf bħala il-Kontra Akademikos, il-ktieb kontra xettiċi, kif ukoll fid-De Civitate Dei, il-Belt Talla, li spiċċaħ kważi 40 sena wara, Sant'Wistejn jirreferi diversi drabi għal Platun fir-Retractationes, ktieb li jġib ismu miegħu. Sant'Wistejn jgħid li jisobbih tal-li kien faħħar iż-żejjed lil Platun u lis-segwaċi tiegħu. Imma fid-De Vera Reliġjone u fid-De Civitate Dei jgħid ċar utont li ħafna dottrini platoniċi jaqblu mat-tagħlim nisrani u jistgħu faċilment jiġu armonizzati miegħu. Jgħid ukoll fid-De Doktrina Kristjana u fil-Konfessjonijiet l-verità i fejni u tinsab fejn tinsab tiġi dejjem minn Alla u l-nisrani m'għandux jagħmilha tiegħu biex jużaha kif irid hu. Sant'Wistejn iqim lil Platun bħala l-aqwa wieħed fost il-filosfi tal-qedem. Ifaħru għal dak li jgħid fuq il-ħajja tal-virtu, fuq il-ħajja etika, li hi biss twassal għallena. Ifaħru fuq kollox għall-idea ta' summum bonum, l-ola tjubija, li tressa lil Platun skont Sant'Wistejn rib ħafna tat-tagħlim nisrani, anki jekk naturalment ma nsibux fi Platun id-dawl li jiġi mill-iskrittura u t-tagħlim dwar is-salvazzjoni permezz ta' l-inkarnazzjoni. Dawn iż-żewġ dottrini magħrufin bir-rivelazzjoni jsiru l-qalba tal-ħsieb ta' Sant'Wistejn wara li jikkonverti fis-sena 386. Imma bħalma l-platoniċi u l-kitbiet tagħhom waslu lil Sant'Wistejn fuq l-adba tal-konverżjoni, hekk ukoll setgħu bil-korrezzjonijiet meħtieġa ikunu taġit għal ħadd ieħor. Edna li Sant'Wistejn ma kienx jaf ix-xogħol ta' Platun direttament, kien jafu l-iżjed minn Ċiċerun, Virgilju, Varro, Apuleju u l-aktar minn Plotinu u d-disċiplu fidili tiegħu Porfirju li kiteb l-biografija ta' Plotinu u ġabarlu it-trattati li kiteb 54 trattat filosofiku f'sitt gruppi ta' disal wieħed Mnejn ħadu isimum l-nea di mil-Grik ennea li tfisser disa. Plotinu kien jemmen li wara l-waqa meta nizlet fil-ġisem ir-ruħ tilfet in-natura essenzjali tagħha u bidlita ma' waħda barranija. Ir-ruħ tista' tinħall mir-rabta mad-dinja tas-sensi biex tingħaqad ma' dak li ħarġet minnu, mat-tajjeb assolut, il-wieħed li ma jonqsu xejn, bħalli kieku qed terġa' lura lejn art twelida wara ħafna snin ta' ġiri l-għawnu l-in, bħal Ulisse fl-Odissea. It-tarġiet li bihom ir-ruħ titla biex tingħaqad mal-wieħed skont Plotinu huma ħamsa: l-arti, l-imħabba, il-filosofija, it-tisfija morali u fl-aħħar nett l-estasi. Platun l-arti kien iqisha imitazzjoni u għalhekk attività arriqa. Imma qal Plotinu l-arti mhijiex hekk. Jew aħjar. Jekk hi imitazzjoni, hi imitazzjoni tal-idea tal-artist li bil-fors twassal għad-dinja superjuri tal-idejat, annus l-intellett. L-arti tesprimi dak li hu universali fis-sensibbli, titħabat biex tirriduċi is-sensibbli għall-idea mill-ħafna għall-wieħed. Wara l-arti tiġi l-imħabba. U hawnhekk Plotinu jimxi fuq il-mit platoniku ta' Eros li semmejtilkom qabel. Il-ġmiel sensibbli iqanqal l-imħabba. Imma sensibbli dak li naraw bajnejna huwa xbija ta' realtà superjuri, realtà li nifmuha bil-ħsieb u bil-raġuni, xbija tal-idea u għalhekk ta' dak li għandu realtà sħiħa. U għalhekk arriqi l-eros li jieqaf fuq il-ġmiel tal-ġisem, il-veru daimon, huwa l-eros li m'għandux kwiet, li jimbotta l-ruħ biex tħalli warajha l-forum sensibbli sakemm tilħaq l-idea li ġo fiha juru ruħhom b'mod mudlam. Imbagħad tiġi l-filosofija, l-attività diskursiva tal-ħsieb, li sseħħ fid-dinja tal-intelligenza pura l-fuq mill-materja, li tilħaq l-arfin tal-essenzi, tal-forum eterni, tal-idejat. Immanki il-filosofija hi limitata għax timplika neċessarjament moviment diskursiv, timplika it-tixrid, il-molteplicità, il-ħsieb u l-oġġett tal-ħsieb, il-ħsieb u l-maħsub, min jaħseb u min jinħaseb. Ir-raba tarġa il-katarsi morali, it-tisfija tar-ruħ, il-liberazzjoni mill-materja, mill-aspetti kollha tal-molteplicità u l-kontinġenza tas-sensibbli u għalhekk it-tisfija mill-passjonijiet u x-xewqat fierħa. L-artist irid jeħles mill-forum sensibbli biex jaqbad l-idea. Dak li jħobb irid iħalli warajh il-ġmiel tal-ġisem biex jilħaq il-ġmiel ideali, l-idea tal-ġmiel. U l-filosofu irid iħalli warajh l-apparenzi kontingenti biex jilħaq l-arfin pur tar-raġuni. Din hija t-triq ewlenija li twassal għall-laqda mal-wieħed. L-erba' toroq li semmejna l-arti, l-imħabba, il-filosofija u l-katarsi morali mhumiex għal preparazzjoni tħejjija, proċessi li wasluna fuq l-adba tal-wieħed, li ġaluna nifmu li hemm misteru imma ma jurunix x'inhu. il-bnidem jagħmel dak li jista biex ikun jistħoqlu l-estasi. Imma din ma tiddependix minnu. Tiġi biss mill-wieħed. Meta u kif iritu. L-estasi mhijiex attrazzjonali. Il-wieħed ma nistgħux nifmuh. Nistgħu biss ngħixuh. Ir-raġuni u l-filosofija jagħtuna d-divinità b'mod parzjali u frammentarju. L-estasi hija qatt reliġjuż, esperjenza eżistenzjali. Hija distakk minn dak li hu sensibbli, minn dak li jiftiehem bir-raġuni, mill-individwalità personali, mill-awtokuxjenza. Hija kuntatt intimu u għaqda assoluta mal-wieħed. Ir-ruħ tħalli wraj għall-gradi kollha tal-emanazzjoni, twarrab kull tixrid li jifret biex tingħaqad mal-wieħed etern, tajjeb u assolut, jew fi kliem ieħor biex issib il-wieħed ġo fiha nfisha, fiċ-ċentru l-aktar ġewwini tagħha. Plotinu jiddeskrivi l-estasi l-għaqda intima tal-bniedem ma' Alla b'lingwaġġ poetiku. Meta taħseb fuq Alla, ir-ruħ tibqa' mifruda minnu. Fl-estasi tingħaqad miegħu u tinbidel fih. Meta jkun f'dak l-istat, il-bniedem jara li l-nifsu jixal u jiddawwal bid-dija pura li toħroġ minn Alla. Jitlef kull sens ta' toqol u tobija. Dik id-dera ma titfissirx kif ġibu l-ħaq. Għax kif jista bniedem jitkellem fuq Alla bħalli kieku kien xi ħaġa mifruda minnu. Jekk fil-mument tal-laqa kien qed jarah mhux bħala mifrud minnu imma bħala ħaġa waħda miegħu. Il-waqt tal-għaqda intima ma' Alla fl-estasi malajr jgħaddi, u l-bniedem jerġa' jibda jħossu mtaqqal u mobbi bil-ħwejjeġ tal-art. Id-dawl jintefa u n-nar ma jibqax iħeġġeġ. Imma meta jeħles mir-rabta mal-ġisem, il-bniedem ikun jista' jgħix il-ħajja ħinja tal-Allat. U dawk li għalkemm bnedmin jixbħu lill-Allat. Jinqata mill-ġibdiet u l-pjaċiri tad-dinja u jtir waħdu lejn il-wieħed perfett, il-prinċipju etern li ma jitbiddilx, il-bidu li m'għandux bidu, it-tajjeb li jisboq kull tjubija. Alla li qiegħed fuq kollox u li minnu joħroġ kollox. Huma dawn il-kitbiet u għalhekk rrid intawwal xi ftit fuqhom biex nurikom, għaliex probabbilment qatt minnhom se taqrawhom, biex nurikom x'kien fil-ħsieb ta' Plotinu u tan-Neoplatonisti dak li ressaq lil Sant'Wisdin fuq l-għadba tal-konverżjoni. U dawk fostkom li xi darba tħajru jew qatt jitħajru jaqraw il-kitbiet ta' Sant'Wisdin imqar il-konfessjonijiet jkunu jistgħu jaraw ix-xebħ intimu li hemm bejn dawn l-idejat u l-idejat ta' Sant'Wisdin għalkemm naturalment Sant'Wisdin mbagħad jittrasformhom fid-dawl tar-rivelazzjoni. L-univers ta' Plotinu huwa univers ġerarkiku. Fil-quċċata hemm Alla li proġetta lil nnifsu fil-ħwejjeġ kollha li hemm taħtu. U b'hekk jiffurmhom mingħajr ma jitlef xejn mill-essenza tiegħu. Dan il-proċess li bih kollox joħroġ mill-wieħed jissejjaħ emanazzjoni, eporroja jew perilampsis. Proċess li biex ifissru Plotinu jinqeda b'sensiela ta' xbijat poetiċi. Araw l-importanza tal-lingwaġġ poetiku u allura tal-vokabularju marbut mal-ġmiel u mas-sbuħija f'dawn ir-riflessjonijiet ta' Plotinu li nistgħu insejħulhom riflessjonijiet filosofiċi u teoloġiċi fl-istess ħin. Ħalli naqralkom tnejn minn dawn ix-xbijat. Isimgħu l-ewwel waħda. Immaġinaw, jgħidilna Plotinu, immaġinaw għajn tal-ilma li manda l-ebda bidu u li tinfirex fi x-xmajjar kollha mingħajr qatt ma tinħela u mingħajr ma titqanqal. Inkella immaġinaw siġra kbira ħajjita tinfirex fil-friħaj kollha tas-siġra mingħajr ma titħarrek u mingħajr ma tonqos għax qiegħda fl-eruq. Il-wieħed bħal tazza mimlija ifur u jipproduċi xi ħaġa differenti minnu. Saħansitra l-ħwejjeġ li naraw madwarna jiġġeneraw ħwejjeġ oħra u jagħtuhom xi ħaġa li hi tagħhom. In-nar, ngħidu aħna, jagħti sħana. Kif jista' mela il-wieħed l-aktar perfett u l-aktar tajjeb? Jistaqsi Plotinu, ma jagħtix xi ħaġa minnu nnifsu. Għal Plotinu l-univers joħroġ mill-wieħed mhux bi proċess ta' kreazzjoni, idea biblika, barranija għal kollox għal ħsieb Grik, imma kif għedna b'emanazzjoni, radjazzjoni jew fulgurazzjoni. Il-wieħed jimmanifesta ruħu fl-univers fil-livelli kollha. Mill-ħsieb sal-materja l-univers jisfen bil-qawwa tat-tajjeb assolut. F'metafora oħra mill-quta, Plotinu jqabbel in-natura tal-wieħed ma' dawl, raġġ qawwi li jinfirex fl-ispazju. Fil-ġlieda kontra d-dlam tal-molteplicità, id-dawl jonqos u jgħi pal xejn għal xejn. L-aħħar tnemnima qabel ma d-dawl jintefa' kollox u s-saltan id-dalma tax-xejn hija l-materja. Id-dawl huwa dejjem wieħed u l-istess għax ħireġ mill-istess għajn b'saħħitha, imma jgħaddi minn sensiela ta' gradazzjonijiet mill-isħeħ sax-xejn. U fil-proċess jonqos u jiddajjef. Ir-ruħ tħares f'żewġ direzzjonijiet, il-fuq lejn l-intellett u l-isfel lejn in-natura, fejn tara lil anfisha bħal mera bħal f'mera. Min-natura toħroġ id-dinja fiżika, mimlija ġmiel u seħer, imma fraġli daqs il-ħolm. Taħta fl-aktar livell baxx fix-xifer tar-realtà hemm il-materja. Din it-teorija tippermetti li l-Plotinu jwieġeb il-mistoqsija li għal Sant'Twistin dejjem kienet problema. Jekk kollox ġej mill-wieħed li jittajjeb assolut, allura mnejn ġej il-ħażen? X'ngħidu fuqu? Il-ħażen għal Plotinu huwa privazzjoni, ma ssibux fil-wieħed fl-eżistenza sħiħa, imma fil-materja li tindika dejjem nuqqas ta' eżistenza. Hija din it-tweġiba li tippermetti lil Sant'Twistin jeleb id-dualizmu teoloġiku tal-Manikej. L-eżistenza sħiħa qiegħda biss falla u biss jeżisti b'mod neċessarju u assolut. Ma jistax għalhekk ikun hemm żewġ prinċipji divini, wieħed tajjeb u l-ieħor ħażin. Ejjew naraw mela x'jagħmel Sant'Twistin b'dawn it-teoriji. Kif jużhom u jibdilhom biex jinseġġ dik li sejjaħnilha l-estetika teoloġika jew it-teoloġija tal-ġmiel? wara snin twal ta' tiftix. Santu Vistin fl-aħħar sab li l-verità li tant kien jixxenna għaliha kienet tinsab biss falla. Dan kien il-mument ta' viżjoni intellettwali li fih Santu Vistin lemaħ il-verità dwar in-natura divina u ħaddana b'moħħu u b'qalbu. F'dak il-mument jgħidilna rajt in-natura inviżibbli ta' Alla mifhuma permezz tal-ħwejjeġ maħluqa. Araw x'jgħid. Wara li ġejt imwissi mill-kodba tal-Platoniċi biex nidħol fija nnifsi, tħalt fil-ġewwieni ta' ruħi bik Alla tiegħi bħala gwida. U ċar daqs il-kristall li Santu Vistin kien iqis il-laqa tiegħu mal-kodba platoniċi bħala punt kruċjali fil-mixja tiegħu lejn il-fidi nisranija. Kienu l-platonisti li wasluh biex jaraf blajn tar-ruħ li Alla u dak li jeżisti neċessarjament, li Alla u l-eżistenza nfisha, u li jekk tfittex xi ħaġa li hi strettament il-kuntrarju ta' Alla ma ssib xejn. Imma għaraf ukoll jara fil-ġmiel tan-natura, il-ġmiel tal-ħwejjeġ maħluqa. Ra fil-ġmiel fenomenoloġiku, rifless, simbolu jew xebħ imċajpar, traċċa jew ħjiel tal-ġmiel divin. Xira għalhekk l-intem din il-konferenza b'dak il-passaġġ mill-konfessjonijiet fejn din l-estetika teoloġika toħroġ b'mod mill-aktar ċar. Staqsejt lill-art u qaltli mill-għaxar ktib tal-istqarrijiet. Staqsejt lill-art u qaltli. Ħalli nibda ftit mill-paragrafu ta' qabel għaliex inkella ma tkunux tafu eżattament fuq ix qiegħed jitkellem. Qiegħed jistaqsi lilu nnifsu minu Alla, tajjeb aħjar niġbruha hekk fi kliemna, madankollu nkun qiegħed inħobb dawlu leħen u riħa wikel u tħaddin meta nħobb l-Alla tiegħi. Ħanaqrawlkom il-passaġġ. Mhux twil iż-żejjed, ħanibdew mill-bidu tal-paragrafu, mill-paragrafu 6. Fil-kuxjenza tiegħi ma għandi ebda dubju li nħobbok mulej. Anzi jiena ċert minn dan. Inti l-qatt lill-qalbi bil-kelma tiegħek u jien ħabbejtek. U s-sema wkoll u l-art u kull ma fihom min kull imkien madwari jgħiduli biex nħobbok. U qatt ma jieqfu jgħidu l-istess lill-bnedmin kollha biex ma jkollhom l-ebda skuża. Aktar minn hekk, inti tħenn għal min tħenn u titħassar lil min titħassar għax li ma kienx hekk. Is-sema u l-art kienu jkunu jannu t-tifħir tiegħek li t-torox. Imma jien, xin kun inħobb meta nħobb lilek? Mhux xi ġmiel tal-ġisem jew ġieħ li għaddi, mhux il-bjuda tad-dawl ħabib ta' dawl għajnej, mhux il-kisra ħelwa tal-għana ta' kull xorta, mhux ir-riħa tfuħ tal-wart u taż-żjud u tal-fwejjaħ, mhux il-manna u l-għasel, mhux il-membri li l-ġisem jitaxxa iħaddan, mhux dawn inkun inħobb meta nħobb il-Alla tiegħi. U madankollu inkun qiegħed inħobb dawl u leħen u riħa u ikel u tħaddin meta nħobb il-Alla tiegħi. X'ġmiel f'dal paradoss, f'dal kuntrast. Fil-bidu tal-paragrafu jgħid ma nkunx qed inħobb din ħaġa u l-oħra. Ma nkunx qed inħobb l-oġġetti tas-sensi jew l-esperjenza tas-sensi. Ma mbagħad ikompli madankollu nkun qiegħed inħobb dawl u leħen u rieħa u ikel u tħaddin meta nħobb l-Alla tiegħi. Dawl u leħen u rieħa u ikel u tħaddin tal-bniedem ta' ġewwa li hemm fija fejn jiddi lill-ruħi dawl mhux magħluq fl-ispazju. Fejn jinstema leħen li ma jintefix biż-żmien. Fejn tinxtam fwieħa li ma ttirx mal-fewġa. Fejn ruħi tiegħi ikel li qatt ma jonqos iju tiklu. Fejn itħaddin u għaqda li ma xxabbax u ma tinħalx. Danu li nkun inħobb meta nħobb l-Alla tiegħi. Tinsewix mela dik il-mistaqsija imma jien x'inkun inħobb meta nħobb lilek. Dan x'ikun? Staqsejt lill-Alla u qalt li dan mhux jien. U dak kollu li hemm fuq l-art weġibni l-istess. Staqsejt lill-baħar li l-labbissi u l-bejjem ħajjin li jitkaxkru u l-kol weġbuni. Aħna maħniex Alla tiegħek fitxu aktar il-fuq minna. Staqsejt lill-mewġ tal-arja u l-ajru kollu b'kull ma fih weġibni. Għana s-simen u tqarraq jimminix Alla. Staqsejt lis-sema, lix-xemx, lil-qamar u l-kwieqeb u qaluli anqas aħna ma aħna Alla li qiegħed tfittex. Staqsejt lil-ħwejjeġ kollha li jinsabu madwari u ddiem il-bibien ta' ġismi u għedtilhom intom li m'intomx Alla tiegħi kellmuni fuqu, għajduli xi ħaġa fuqu. U huma qollew leħinhom u weġbuni huwa dak li għamilna. Il-mistoqsija tiegħi għamiltilhom bil-ħarsa li tfajt lejhom u l-ġmiel tagħhom kien it-tweġiba tagħhom. Dort lejha nnifsi u staqsejt int minn int u weġibt jien bniedem u ara jien għandi ġisem u ruħ wieħed minn barra u l-oħra minn ġewwa. Lil min minnhom it-tnejn kien mistin nistaqsi fuq Alla tiegħi wara li permezz ta' ġismi kon ġa fittixtu mill-art sas-sema sa fejn stajt inwassal id-dawl ta' għinejja bħala l-messaġġier tiegħi. Il-bniedem li hemm ġewwa fija huwa aħjar. Għalhekk il-messaġġieri kollha ta' ġismi resqu quddiemu bħala l-mexxew li mħallef u tennewlu t-tweġib tas-sema u l-art u ta' kull ma jinsab fihom li l-kol wieġbu maħniex Alla. U huwa dak li għamilna. Il-bniedem ta' ġewwa għaraf dan kollu. Plajnula di tiġih minn barra. Jien, il-bniedem ta' ġewwa, għaraft dan kollu. Jien ir-ruħ permezz tas-sensi ta' ġismi. Staqsejt li d-dinja kollha minn tarfa l-ieħor fuq Alla tiegħi u qalt li mhuwiex jien, iżda huwa dak li għamilni. Imbagħad ftit lilin ikun hemm dik li jiena nsejħilha fil-librett tal-opra li qed nikteb għal Patri Albert Borċ l-għanja ta' Sant'Twistin li intom naħseb li tafuha bl-amment fejn jitkellem fuq Alla bħala il-ġmiel dejjem antik u dejjem ġdid. U jilmenta li dam daqshekk biex għarfu. Grazzi.
Campus FM għadu kemm wasslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan. Il-filosofija tal-arti fi Platun, Plotinu u Sant'Augustin. Il-kellimewlieni kien il-professur Joe Frigeri.